Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Korinćanima, u 15. poglavlju. Tema Vaskrsenje. Došli smo do poglavlja koje svrstavamo među najvažnija poglavlja Svetog pisma, poglavlja od ključne važnosti. Ako bi trebalo da izabereš 10 najvećih poglavlja Biblije, što su ljudi radili od početka hrišćanske ere, vidjet ćeš da bi prva poslanica Korinćanima, 15. poglavlje, bila na tom spisku. I da se našla na praktično svim spiskovima koji su ikada pravljeni. Ovo poglavlje je tako važno. Toliko je važno da daje odgovor na prvu jeres u crkvi, a to je poricanje telesnog vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista. U ovom poglavlju Pavle dolazi do treće velike duhovne teme. Sjetit ćeš se da se prvo bavio telesnim pitanjima. Bavio se stvarima koje su Korinćanima izgledale važne, kao što su važne i nama danas. Zatim se Pavle sa telesnih problema okrenuo ka duhovnim. Kako je divno znati da svaki vernik ima dar Duha Svetoga. Ne znam ni za šta uzbudljivije od toga da je Bog tebi i meni dao dar koji je delotvoran u ovom svetu i da smo mi saradnici Isusa Hrista u velikom poduhvatu objavljivanja njegovog imena. Zatim Pavle prelazi na veliko poglavlje o ljubavi. Sve darove treba koristiti u ljubavi, a ljubav je plod Duha Svetoga. To nije nešto što treba da zaradimo ili izgradimo. Ona nam je data. Iznad svega drugoga, potrebno je da u životu vernika vidimo ljubav, plod Duha Svetoga. Sada smo došli do treće velike duhovne teme, a to je istina o vaskrsenju Isusa Hrista i o našem vaskrsenju. Slava hrišćanske vere je u tome da smrt ne posmatra kao kraj života. Ovaj život nije sve. Hrišćanska vera uvek gleda iza sumraka, svitanje, gleda tamo u večnost i šta nam ona nudi. To je još činilac koji doprinosi smislu i svrsi shodnosti života. Očekujem da ću živjeti u večnosti. Ne žurim da stignem tamo, jer bih voleo da u ovom životu ostanem što duže. Smatram da je to mesto moje službe. Mislim da je ovo mesto priprema. Mislim da su nagrade određene onim što radimo ovde na zemlji, a ja bih želeo da prikupim neka dobra dela koja će se zapisati u knjizi. Zato bih voleo da ostanem ovde i služim Bogu, koliko god mi On to omogući. Nekada smo pevali pesmu "Hoće li biti zvezda u mojoj kruni?" Ne čujem da se ta pesma više peva. Zašto? Pa zato što ljudi nekako nastoje da sami postanu zvezde ovde na zemlji. Prijatelju, samo kada bismo uspeli da postignemo to sagledavanje koje nam pruža vaskrsenje Isusa Hrista. Izgubili smo iz vida vaskrsenje i mislimo samo na slučajne stvari. Ovo doprinosi gomilanju tragedije u životima onih koji se smatraju hrišćanima. Ovo veliko poglavlje o vaskrsenju se u suštini bavi evanđeljem. Pokazuje nam najznačajniji deo evanđelja u vaskrsenju Isusa Hrista. Iskreno, bez toga, sve to, čak i Hristova smrt postaju besmisleni. Hristos je predan za naše grehe i vaskrsnuo je za naše opravdanje. Tako piše u poslanici Rimljanima u 4. poglavlju u 25. stihu. U svojoj smrti On je uzeo naše grehe, ali nam je svojim vaskrsenjem pružio siguran, slavan ulazak u nebo. Mi stojimo u njegovoj pravednosti. On je bio predat za naše grehe, ali je podignut za naše opravdanje, za našu pravednost. Pre nego što se latimo rada na poglavlju, bilo bi dobro da definišemo i kratko i jasno opišemo smisao vaskrsenja. Vaskrsenje nije duhovno, nego je telesno. Reč za vaskrsenje je anastasis nekron, što znači podignuće leša. Ova naša tela će biti podignuta. U Svetom pismu vaskrsenje se uvek odnosi na telo. Anastasis znači ustati. Histemi znači izazvati, odnosno prouzrokovati da ustane. Ana znači ustajanje, podizanje tela. Ovo ne mogu da povežem sa duhovnim vaskrsenjem. Clive Lewis, sjajni oksfordski profesor, ismejavao je liberale u Englesku njegovog doba. Oni su govorili o tome da je vaskrsenje duhovno, pa ih je Lewis pitao, kakav položaj duh zauzima kada ustane? To pitanje je liberale za jedno vreme utišavalo. Sveto pismo uči da vaskrsenje znači ustati. U Pavlovo doba, u Korintu i u rimskom svetu, postojala su tri filozofska pravca u vezi sa smrću i životom posle smrti. Postojao je stoicizam, koji je govorio da se duša stapa sa božanstvom pri smrti. Prema tome dolazi do uništenja ličnosti. Takav koncept od vaskrsenja stvara ništavilo, odnosno nepostojanje. Zatim imamo epikurejsku filozofiju koja je materialistička. Ona je govorila da posle smrti nema postojanja. Smrt je kraj postojanja. A treći pravac je platonizam, koji je poučavao o besmrtnosti duše, ali je verovao u proces sličan preseljenju. Ovo učenje platonizma i danas možemo naći u religijama Indije i u sektama Amerike. Ono poriče telesno vaskrsenje. Zbog ovih filozofskih pravaca, kada je Pavle u Atini spomenuo vaskrsenje, ljudi su mislili da govori o nekom novom bogu. Treba jasno da shvatimo da Pavle ne govori o duhovnom vaskrsenju. Duša ne umire. Onog trenutka kada telo umre, ta osoba negde odlazi. Ako je reč o Božijem detetu, ne posjedovati telo znači biti sa Gospodom. Ako čovek nije Božije dete, onda odlazi na mesto muke ili mučenja. Naš Gospod je tako označio to mesto. Podela poglavlja ide ovako. Istaknutost vaskrsenja u Evanđelju, stihovi od 1 do 4. Dokazi o vaskrsenju, stihovi 5 do 19. Izlaganje o vaskrsenju, stihovi od 20. do 28. Program i model vaskrsenja, stihovi od 29. do 50. Sila vaskrsenja, stihovi od 51. do 58. Istaknutost vaskrsenja u Evanđelju. Apostol Pavle izjavljuje da je vaskrsenje deo Evanđelja. U stvari nema Evanđelja bez vaskrsenja. Doktor Mahen kaže da se hrišćanstvo ne zasniva na nizu ideja i verovanja, već na činjenicama. Evanđelje nije 10 zapovesti ili propoved na gori. Evanđelje je niz istina, činjenica o jednoj ličnosti, a to je Isus Hristos. Saslušaj sada kako to Pavle izražava. Obznanjujem vam, braćo, evanđelje koje sam vam propovedao, koje vi primiste, u kom i stojite, kojim se i spasavate. Ako ga čvrsto držite kako sam vam ja objavio, sem ako niste u zalud poverovali. Jer sam vam pre svega predao što sam i primio, da je Hristos umro za naše grehe po pismima i da je sahranjen i da je vaskrsnut trećega dana po pismima. Ponekad se postavlja pitanje da li evanđelje potiče od Pavla. On kaže, obznanjujem vam evanđelje koje sam primio. Od koga je primio i gde? Pa primio ga je tamo u arapskoj pustinji, gde ga je Gospod odveo i poučio. Kada se Pavle susreo sa Gospodom na putu za Damask, on nije znao da je Isus ustao iz mrtvih. Pitao je, ko si ti, Gospode? Ovo je zapisano u Delima apostolskim u 9. poglavlju, u 5. stihu. Nije ni sanjao da je Gospod Isus. Sam Pavle je morao da se uveri u vaskrsenje Isusa Hrista. Nije ga sam smislio. On ga je primio. Pavle kaže da im obznanjuje ili objavljuje evanđelje. Šta je evanđelje? Hristos je umro za naše grehe, po pismima, i da je sahranjen, i da je vaskrsnut trećega dana, po pismima. To je evanđelje. To su činjenice. Prijatelju, nema evanđelja bez ove tri istine. To je evanđelje. Isus Hristos je umro za tebe i mene. On je sahranjen i ustao je, vaskrsnuo je. To je evanđelje, radosna vest. Pretpostavimo da danas dođeš kod mene i kažeš, učitelju, imam za tebe radosnu vest, voleo bih da postaneš milioner. A ja bih odgovorio, zar to nije lepo? Onda bi mi ti izneo svoj plan. Rekao je, zaposli se i za otprilike 1000 godina sakupit ćeš $1,000,000. Ja bih odgovorio, znaš, stvarno bih voleo da imam $1,000,000. Upotrebio bih ga za širenje evanđelja. Ali ako misliš da svojim radom mogu da zaradim $1,000,000, varaš se. To onda nije radosna vest, to je loša vest. Međutim, pretpostavimo da dođeš kod mene i kažeš, otkrio sam neko ko je zainteresovan za tebe, u stvari toliko te voli da kada umre ostavit će ti $1,000,000. E, to bi, prijatelju, bila onda radosna vest. Evanđelje nam ne govori o nečem što moramo da uradimo. Evanđelje govori o tome šta je Isus Hristos već uradio za nas. Umro je za naše grehe po pismima, bio je sahranjen i ustao je ponovo trećeg dana. Umro je. To je istorijska činjenica. Mali broj ljudi bi to porekao. Bio je sahranjen. I to treba dodati. Zašto je to važno? Zato što dokazuje da nije jednostavno prosto iščezao. To znači da je zaista doslovno imao telo. Nikodim i Josif iz Arimateje, kao i drugi koji su ga videli razapetog, znali su ko je on. Znali su da je to Isus. Oni su sahranili Isusa. To je veoma važno. To potvrđuje njegovu smrt. On je ustao iz mrtvih trećeg dana, po pismima. Vaskrsenje je deo evanđelja. Grob je bio prazan. To je dokaz. Evanđelje je to da je Isus umro, bio sahranjen i ponovo ustao. To je prvi dokaz. Postoji još jedan dokaz vaskrsenja, a to je iskustvo Korinćana. Hajde da ga ponovo čujemo. Obznanjujem vam, braćo, evanđelje koje sam vam propovedao, koje vi primiste i u kojem i stojite, kojim se i spasavate, ako ga čvrsto držite kako sam vam ja objavio, sem ako niste u zalud poverovali. Sem ako niste u zalud poverovali, to jest ako nemate praznu veru. Postoji vera koja je prazna, besmislena naravno, ali Pavle kaže kojom ste spaseni. Crkva je dokaz vaskrsenja. U Jerusalimu i njegovoj okolini bilo je tada 11 obeshrabrenih ljudi. Bili su spremni da se vrate pecanju i ribolovu. Već su prošli kroz dovoljno nevolje. Ako je Isus mrtav, nisu želeli da vade telo iz groba. Želeli su da ostane tamo. Sigurno je da ne bi slomili rimski pečat i suočili se sa rimskom stražom da ukradu telo, jer bi im to donelo još više nevolje. Pa šta se onda desilo? Čuli su da je Isus Hristos vaskrsnuo iz mrtvih. Ta činjenica je preobrazila ove ljude. Ta revolucionarna činjenica je uspostavila crkvu. Kroz 20 vekova, milioni ljudi su govorili da je Isus Hristos živ. Prosto ne možeš objasniti crkvu bez vaskrsenja. Ja sam spasen smrću i vaskrsenjem Isusa. Bez njegovog vaskrsenja ja ne bih imao evanđelje, ni živog Hrista, ni spasitelja. Postojanje tela vernika je drugi veliki dokaz za vaskrsenje. Postoji još jedan dokaz. Zapazi da piše da je on umro za naše grehe prema pismima, da je bio sahranjen i da je trećeg dana ustao prema pismima. Prema kojim pismima? Prema starozavetnim pismima. Voleo bih da sam bio sa apostolom Pavlom kada je stigao u Evropu, otišao u Filipe, u Solun, pa dole u Atinu, a potom na Korint. Mislim da je sa sobom nosio pergament na kome je bio stari zavet. Zamišljam ga kako ulazi u sinagogu i spominje smrt Gospoda Isusa. Jevreji bi tada rekli, ali to ne piše u našim pismima. On bi tada otvorio prvu Mojsijevu i rekao, voleo bih da vas podsjetim na to kako je Avram prineo na žrtvu Isaka, a onda ga ponovo dobio iz mrtvih, jer je zaista bio spreman da dečaka ubije. Ali Bog nije poštedeo svoga sina, nego ga je dao za sve nas. Zatim bi se otvorio Mojsijev zakon, tamo gde se govori o žrtvama, o pet žrtava u Levitskoj knjizi, i onda bi im pokazao kako te žrtve slikovito predstavljaju Hrista. Zatim bi im pokazao veliki dan izmirenja i dva jarca, koji slikovito predstavljaju Hristovu smrt i vaskrsenje. Također bi spomenuo Aronovu palicu, koja je prolistala, i knjigu o Joni, koja također predstavlja sliku vaskrsenja. Onda bi okrenuo psalam 22. i psalam 16. Zatim bi im pokazao Isaju 25. poglavlje, a u Isaji 53. poglavlju bi istakao da je on bio ranjen za naše prestupe i izbijen za naša bezakonja. Svi smo mi kao ovce zašli i svako se okrenuo svojim putem. A Gospod je na njega stavio bezakonja svih nas. Tako im je Pavle iz Staroga Zaveta pokazao da Isus Hristos jeste trebalo da umre i trećeg dana vaskrsne. Očekivanja Staroga Zaveta se nisu odnosila samo na ovaj život, već i na onaj koji će doći. Neki ljudi kažu da ne veruju u religiju budućnosti. Žele religiju koja se odnosi na sada i ovde. Ja imam obe, i sadašnju i buduću religiju. Kao sledeći dokaz za vaskrsenje, Pavle nabraja neke svedoke. Bez svedoka se prosto ne može. Svaki današnji advokat bi želeo da ima onoliko svedoka za odbranu svoga stava, koliko ih Pavle ovde nabraja kao dokaze za vaskrsenje. Te se javi Kifi, zatim 12. Prvo spomenju Kifu. To je naravno Simon Petar, kome se Isus lično javio. Možda ćeš pitati šta se desilo. Nije moja stvar, a pretpostavljam da nije ni tvoja, o tome ništa više ne piše. Isus se javio Petru. Posle svega, Petar ga se odrekao. Petar je, znate, morao da ispravi sve sa Gospodom. Vidiš, Gospod još uvek pere noge učenicima. Zatim su ga videla 12. Ko su 12? Prvo se javio lično Kifi, a onda još 10, jer Juda je u to vreme već bio mrtav. 12 je reč koja se tada koristila za učenike. Ona ne podrazumeva obavezno da je bilo prisutno 12. Međutim, kada ih sve sakupiš i kada im se Pavle pridruži, ima ih 12. Potom se odjednom javi više od 500 braća, od kojih većina živi do danas, a neki umreše. Nastavit će se.